Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպել է խորհրդարանի ղեկավարներին, քննարկվել է առաջիկա ամիսներին խորհրդարանի կողմից վարչապետ և նախագահ ընտրելու հարցը, կոնկրետ անուններ չեն նշվում։ Կանդրադառնանք բնակչությանը հուզող գնաճի թեմային, որքան են թանկացել գները, ինչ մեթոդաբանությամբ է որոշվում, որ Հայաստանում գնաճը բարձր չէ։ Թանկացումներին անդրադառնում են արտախորհրդարանական ուժերը, այսօրվա մամուլը։ Մանկահասակ երեխաների մոտ շնչառական հիվանդության վարակ է տարածվել, ռեպորտաժ մանկական հիվանդանոցից։ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել է լրատվամիջոցների խմբագիրներին, բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք գլխավոր լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է երկարաձգել Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների սառեցման ռեժիմը, որը հաստատվել է 2015 թվականի միջուկային գործարքի առնչությամբ։ Ռոյթրի փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ Սպիտակ տունը պաշտոնապես կհայտնի Իրանի կենտրոնական բանկի և նարդաթյունաբերության վերաբերյալ պատժամիջոցների սառեցումը երկարաձգելու մասին, սակայն կնշի, որ Իրանի միջուկային ակտիվության առնչությամբ սահմանվում են նոր թիրախային պատժամիջոցներ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ենթարկվում է սուր քննադատության ներգաղթի հարցով օրենսդիրների հետ հանդիպման ընթացքում վիրավորական արտահայտություն թույլ տալու համար, ըստ ականատեսների, Թրամփը Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում ասել է, թե ինչու պետք է թույլ տալ, որ Ամերիկա ժամանեն ավելի մեծ թվով մարդիկ Հայիթից և մեջբերում եմ ըստ մեղմ թարգմանության աֆրիկյան կեղտոտ երկրներից, մեջբերման վերջը։ Դեմոկրատական կոնգրեսական Սթենի Հոյերն ասել է, որ Թրամփի մեկնաբանությունը ռասիզմ է և խայտառակություն։ Հանրապետական կոնգրեսական Միա Լովը, ով ծնվել է Հայիթի իր ժամանած ներգաղթյալների ընտանիքում, ասել է, որ Թրամփի կեցվածքը անընդունելի է և պահանջել է, որ նախագահը ներողություն հայցի։ Ինքը Թրամփը այսօր Թվիտերում գրել է, որ խորհրդակցության ընթացքում կոշտ է խոսել, սակայն վիրավորական արտահայտություն չի արել։ Նախագահ Թրամփը չեղարկել է Լոնդոն կատարելի կայցը, որի ընթացքում նա պետք է մասնակցեր Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանատան համալիրի բացմանը։ Նա Թվիտերում գրել է, որ չի մեկնի Լոնդոն, քանի որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը շատ էժան գնով վաճառել է Լոնդոնի ամենահիշարժան ու թանկ թաղամասում գտնվող հին դեսպանությունը, որի փոխարեն հսկայական գումարով կառուցվել է նորը։ «Շատ վատ գործարք էր, ուզում եք ես կարմիր ժապավենը կտրեմ»,» ոչ, գրել է Թրամփը։ Այսօր Չեխիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է, որը երկու օր է տևելու, եթե այն ավարտվի ապարդյուն, երկու շաբաթ անց, հունվարի 26-ին և 27-ին տեղի կունենա երկրորդ փուլը, որին կմասնակցեն առաջինի արդյունքներով առավել քվեներ ստացած երկու թեկնածուները։ Ենթադրվում է, որ առաջին փուլում բոլորից շատ քվեներ կստանա գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Աֆղանստանի լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն 2017 թվականը ամենաարյունալի տարին էր լրագրողների և լրատվամիջոցների այլ աշխատակիցների համար։ Ըստ զեկույցի, մամուլի նկատմամբ բռնությունների համար հիմնական պատասխանատվությունը կրում են թալիբները և իսլամական պետություն շարժման զինյալները։ 2017 թվականին Աֆղանստանում սպանվել է 20 լրագրող։ Չեչնիայում հայտնի իրավապաշտպան գրասենյակի ղեկավար Օյուբ Տիտիևին մեղադրանք է առաջադրվել մարիխուանա պահելու համար, նա երկու ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ քննադատում են դատարանի որոշումը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպման էր հրավիրել խորհրդարանի ղեկավար կազմին։ Անդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպմանը չէր գնացել, բոյկոտել է։ Այս տարվա ամենահիմնական և դեռևս մութ հարցերը երկրի ապագա վարչապետի և արդեն փոքր լիազորություններ ունեցող նախագահի թեկնածուների անուններն են։ 2-3 ամսից պետությունը վարչապետ և նախագահ է ունենալու, բայց ոչ մի թեկնածուի անուն հայտնի չէ։ Երկրի ղեկավարներին այս անգամ ընտրելու է խորհրդարանը։ Խորհրդարանի ղեկավար կազմի հետ այսօրվա հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է այդ հարցերին, բայց ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կոնկրետ թեկնածուների անուններ նորից չեն հնչել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցանկություն է հայտնել, որպեսզի հանրապետության 4-րդ նախագահը ընտրվի խորհրդարանի ընդարձակ մեծամասնությամբ։ Այդ մասին այսօր նա խոսել է նախագահի նստավայրում ազգային ժողովի խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ, հույս հայտնելով, թե այս ընտրություններին ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները կմոտենան պատասխանատվությամբ։
Մինչև մարտին ազգային ժողովը պետք է ընտրի Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահին։ Հուսով եմ, որ նոր համահանրական ընթացակարգով նախատեսված այս ընտրություններին ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները կմոտենան ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ իհարկե ցանկալի է, որ Հանրապետության նախագահը ընտրվի խորհրդարանական ընդարձակ համաձայնության պայմաններով։
Թե ով է լինելու նախագահի հանրապետականի թեկնածուն և կամ արդյոք խորհրդարանական մյուս ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը կսատարի այդ թեկնածուին, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ոչինչ չի նշվում։ Նկատենք, ազգային ժողովի խորհրդի կազմում ընդգրկված են ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահները, խմբակցության ղեկավարներն ու հանձնաժողովների նախագահները։ Իդեպ, Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նախագահի նստավայրում մասնակցել է ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, թեև նա ըստ ազգային ժողովի կայքեջի խորհրդի կազմում ընդգրկված չէ։ Ծառուկյան խմբակցությունից խորհրդի անդամ է Վահե Ենֆիաջյանը։ Մինչդեռ մյուս ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը բոյկոտել է հանդիպումը, ավելին նա հորդորել է ազգային ժողովի նախագահին և խորհրդի մյուս անդամներին չգնալ նախագահական նստավայր, ընդգծելով, թե ազգային ժողովի խորհրդին իր մոտ կանչելով Սերժ Սարգսյանը վիրավորում է երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնին։ Դե իսկ Հայաստանի 4-րդ նախագահին խորհրդարանի մեծամասնությամբ ընտրելու ցանկությունից բացի Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև մինչև այս տարվա մարտի 9-ը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին ընտրելու մասին, շեշտելով, թե դժվար է գերագնահատել այս մարմնի կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ նրան է վերապահված դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորելու գործը։
Այս մարմինը ոչ որոշ նշանակություն է ունենալու մեր երկրի ապագայի համար։
Նախագահը նաև խոսել է ապրիլի 9-ից հետո ազգային ժողովի կողմից վարչապետի ընտրության մասին, թե արդյոք ապրիլի 9-ից հետո նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է, որպիսի երկրի կառավարման լծակներն իջ ձեռքում կենտրոնացնող վարչապետին նույնպես խորհրդարանը ընտրի ձայների մեծամասնությամբ, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այդ մասին չի նշվում։ Ազգային ժողովի խորհրդի հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նաև իր գոհունակությունն է հայտնել խորհրդարանի աշխատանքներից, ասելով, թե անցած տարվա մայիսի 18-ից ի վեր օրենսդիր մարմինը ընդունել է 286 օրենք, որոնցից 15-ը լիովին նոր օրենքներ են։ Ընդգծելով, որ ազգային ժողովը հանդիսանում է Հայաստանի հասարակական և քաղաքական գործընթացների կենտրոնական և հիմնական հարթակը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե խորհրդարանը պետք է իր ձեռքը պահի երկրի զարգերակի վրա։ Ուշագրավ է, որ խոսելով գնաճի և դրա հետևանքների մեղմման լուծումների մասին, Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տվել խորհրդարանին այդ հարցի շուրջ լսումներ կազմակերպել, որպիսի հարցը հանգամանորեն և հրապարակավ քննարկվի և մարդիկ տեսնեն իրողությունները։ Կարևորելով խորհրդարանի դերակատարությունը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե այս մարմինը վճռորոշ նշանակություն է ունենալու մեր երկրի ապագայի համար։ Առաջիկա ամիսներին երկրի ղեկավարից, ինչպես նաև վարչապետից բացի, խորհրդարանը պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանի նոր անդամներին, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին։
Կարիք չկա բացատրելու, թե որքան կարևոր է մեր երկրի և տնտեսության ապագայի համար այդ չարիքի դեմ պայքարելը։
Թե արդյոք ազգային ժողովի խորհրդի կազմի հետ Սերժ Սարգսյանը քննարկել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուի հարցը, հանդիպմանը մասնակցած խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ազատության է զրույցում վստահեցրեց, կադրային հարցեր չեն քննարկել։
Նարկվել է հնարավոր վարչապետի հարցը, ինչպես նաև երկրի նոր նախագահի թեկնածուի հարցը?
Ես ասեցի, խնդիրները ավելի համակարգային են քննարկել, կադրային որևէ հարց չեն քննարկել։ Դա եղել է ավելի խորհրդարանական համակարգի ամբողջական ասման խնդիրներ, պատխորհրդարանական դիվանագիտության, աշխարհային ժողովի ասնավետության բարձրացման նման հարցեր են քննարկել, եւ որևէ կադրային խնդիր չեն քննարկել։
Պարոն Շարմազանը, քանի որ դուք երեք գործադիր մարմնիստում հայտարարեցիք, որ առաջիկայում այո սկսվելու են քննարկումները նախագահի թեկնածուի շուրջ, արդեն իսկ դուք ունեք հստակ թեկնածուներ, որոնցից պետք է ընտրություն կատարվի։
Կառավարական կուսակցությունը դեռևս քննարկումներ չի սկսել։ Քննարկումները միգուցե սկսենք հաջորդ շաբաթվանից։
Հնարավոր է, որ Հայաստանից դուրս գտնվող որևէ թեկնածու ժամանի Հայաստան և նախագահի պաշտոնը զբաղեցնի։
Ես պատրաստ չեմ այսօր ձեզ որևէ անուն ազգանունի վերաբերյալ ինֆորմացիա տրամադրել, քանի որ առաջինը Ա կոռեկտ չէ, երկրորդը Բ մենք դեռևս չենք քննարկել և չենք ավարտել քննարկումը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնաճի մասին. Թանկացումները մարդիկ, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա են զգում, բայց պաշտոնապես գնաճը բարձր չէ։ Իհարկե այստեղ մեծ է հաշվարկի մեթոդաբանությունը։ Եթե ժողովրդին առաջարկվում է կարտոֆիլով սնվել, ուրեմն աշխատավարձը հնարավոր է լիովին բավարար է կուշտ ապրելու համար։ Մարդիկ ուտելիքի այնքան ավելցուկ չունեն, որ մեր լրագրողը նույնիսկ կարտոֆիլի կլեպներ ուտող կատու էր նկարահանել։ Եթե կարաքը միսը թանկացել են, իսկ ասենք խառը կանաչին կամ հատակի լինոյլումի գինը ընկել է, ապա այդ գների համադերման մեթոդաբանությունը ցույց է տալիս, որ գնաճը բարձր չէ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
2017 թվականի առաջին 11 ամիսների ընթացքում ըստ պաշտոնական թվերի Հայաստանում գնաճը կազմել է 0.8%, ազգային վիճակագրական ծառայությունը այս հաշվարկները կատարում է 450-ից ավելի ապրանքների եւ ծառայությունների գների վերլուծությամբ։ Ստացվում է, որ օրինակ խոզի մսի գնի 40% բարձրացումը կոմպենսացվում է խառը կանաչու գնի 27% իջեցումը։ Արդյունքում գնաճը վերջնական հաշվարկներում շատ չի լինում։ Նույն մեթոդաբանությունը ցամփ կարակը թանկացել է 40%-ով, կարտոֆիլը 29%-ով։ Մինչդեռ դրան որպես հակակշիռ հեռախոսի նորոգումը 15%-ով է էժանացել, հատակի ծածկն էլ 4%-ով։ Նման համեմատականների արդյունքում էլ գնաճը նախորդ տարվա նոյեմբերի դրությամբ 1%-ի էլ չի հասնում։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ընդունում է, որ նման հաշվարկներով ամեն ինչ նորմալ է, մինչդեռ մարդկանց վրա ռեալ ազդեցությունը ավելին է։
Բաբանության մեջ չեն լուծումները։ Նույն բանը իշխանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ փորձի ներկայացնել, մեկնաբանել եւ փորձի նաեւ ծրագրեր մշակել եւ հետագայում իրագործել։ Եվ ոչ թե այսպիսի անպատասխանատու կեցվածք ընդունել, հա։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի խոսքով վերջին 4 ամիսներին 10%-ով աղքատները ավելի են աղքատացել, իսկ աղքատության մակարդակն էլ էական բարձրացել է։
Բայց արդեն 5-6%-ի սպառնալիքը կա միայն վերջին 4 ամիսների ընթացքում։ Այո, աղքատության մակարդակը այսքան ավելանալու։ Այո, այո, այս ընդհանրապես 4 ամիսների իրադարձությունների, նո նախորդ 3 ամիսներ եւ այս հունվարյան իրադարձությունների հետևանքով։ Սա շատ լուրջ երևույթ է, շատ վտանգավոր երևույթ է, առանց հետ էլ մի շատ վատ վիճակում։
Թանկացումների վերաբերյալ հիմա լսենք արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների կարծիքները, նրանցը զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տարվա սկզբից Հայաստանում մեկնարկած թանկացումները տանում են սոցիալական պայթյունի, համոզված են արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ընդգծելով, որ թանկացումների դեմ առնելու արդյունավետ միջոց է իշխանափոխությունը, որն էլ վերջ կդնի երկրում տասնամյակներով գործող մենաշնորներին, որոնք էլ հաճախ անհիմն թանկացումների պատճառ են հանդիսանում։ Հունվարյան առաջին օրերը, ինչպես հայտնի է, հայաստանցիների համար սկսվեցին թանկացումներով, 10-ից 15%-ով բարձրացել են բենզինի, դիզվառելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գները։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց. «Մեջբերում եմ, թանկացումները դիտարկում ենք որպես Հայաստանում առկա քաղաքական կառուցվածքի ճգնաժամի հետևանք. Թանկացումների դեմ պայքարը երկիր Ծիրանին տեսնում է համահայկական ընդվզման միջոցով, որի արդյունքում պետք է տեղի ունենա համակարգային փոփոխություն. Եթե ոչ, ապա թանկացումների զսման որևէ մեխանիզմ գոյություն չունի։ Ընդհակառակը, հաշվի առնելով մի քանի տնտեսական տվյալներ, հաջող պետական պարտքը և դրա սպասարկումը, ծերացող բնակչությունը, չդադարող արտագաղթը և քաղաքական մենաշնորի առկայությունը առաջիկայում կարող են կականատես լինել նոր թանկացումների մեջբերման ավարտը։ Փոստանջանը հավելեց, որ խնդրին հանգամանալիս կանդրադառնան առաջիկայում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով թանկացումները միանշանակ բացասական ազդեցություն կունենան բնակչության վրա։
Ձերևս տասերեք թվականին, երբ որ Սերսարքսյանի որոշումով մենք հանդիպման որոշում, որ Հայաստանը պետք է մտնի ԵԿՄ, մենք զգուշացրեց, որ ապրանքների ցանկացման է դա բերելու։ Երբ ԵԿՄ-ի հետ կապված խնդիրները լինում, բազմաթիվ փորձագետներ, հասարակական գործիչներ զգուշացնում են, որ դա ստվերը կարող է մեծացնել և քաղաքացիների, հատկապես միջին խավի վրա բացասական ազդի։ Ես չեմ խոսում կուտակայինի մասին, որ դեռևս 2009-10-11 թվականներին մենք բազմաթիվ անգամներ դրա բացասական հետևանքների մասին խոսել ենք։
Ըստ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի, շարունակվող արտագաղթի պայմաններում Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ավելացնել հարկերն ու տուրքերը, ինչն էլ ի վերջո բերում է թանկացումների։ Մանուկյանը միաժամանակ ընդգծեց.
Քանի դեռ Հայաստանը չգնահատության ճանապարհով, կիսապատրաստ ճանապարհը քայքայելու է Հայաստանը, ոչնչացնելու է տնտեսությունը, ինչպես ոչնչացնում է, եւ արտագաղթի պարարտող է դառնում։ Եվ դա այդ հարցը դեռ հստակ պատասխան չի ստացել։ Վախենում են քաղաքական ուժերը դիրքորոշում հայտնել։
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները նախընտրական շոու որակեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ 2 օր առաջ կայացած գործադիր իշխանության տնտեսական հատվածի ներկայացուցիչների խորհրդակցությունը, որի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը առաջարկեց ընդամենը քննարկել գնաճի հետևանքները մեղմելու տարբերակները եւ այնэл տարվա երկրորդ կեսին։
Ձեր նախընտրական արդեն ինքը պատրաստվում է ապրիլին քայլերը անելու, որ ցույց տա, որ ինքը մտահոգված է ազգի ճակատագրով, ժողովուրդը պետք է բոլորը իմանան ինչ պատճառով է թանկացել եւ պատճառներ ու հիմնավորում։ Իհարկե դրանք հնարքները պարզ չէ, որ այդ քաղաքականությունը, որը կոչվում է, որի պատճառով է թանկացումը, դա ղեկավարվող քաղաքականություն է, դա մոնոպոլան է, դա մնաշնորն է, դա ստվերն է։ Ստվերը Հայաստանում այսօր ավելի շատ է, քան իրականը։ Եվ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ժամանակ ոչ մեկը մեծերը ստվերից չեկան հարկային դաշտ։ Ինչքան երկար էս ընդքան պայթունավտանգ լինելու վիճակը, մեկ ժողովրդը 10-ից մեկն էլ մնա ըմբոստանալու ամյուր։ Քաղաքական ուժեր միով խելքի են գալու։ Այն զնաչոք ստացած մտավորականները զգալու են, որ հասել է իրանց։ Կամ այն զոհ տվողների հարևանները ու հարազատները, բարեկամները ըմբոստանալու են։ Եվ գալու է այս երկրում արշալուս, այսպես չի մնալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերը եւս անդրադառնում են գնաճի թեմային, գրելով, որ եթե գնաճը այդքան բարձր չէ, ինչպես պաշտոնապես ներկայացվում է, ապա ինչու է երկրի նախագահը քննարկում այդ թեման։ Մամուլի մեկնաբանությունները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ օրերս տեղի ունեցած խորհրդակցությունը, որի ժամանակ վերջինս խոսել էր գնաճի հետևանքները մեղմելու անհրաժեշտության մասին, հայկական ժամանակը գրում է։ Գնաճի թեմայով Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունն առնվազն կարելի է տարօրինակ համարել։ Խնդիրն այն է, որ թեման որպես այդպիսին գոյություն չունի, եթե հավատանք պաշտոնական վիճակագրությանը։ Ըստ պետբյուջեի մասին օրենքի, Հայաստանում գնաճի իդեալական մակարդակը 4% է, բայց կարող է շեղվել այդ մակարդակից 1.5% վերև կամ ներքև։ Այսինքն, եթե Հայաստանում արձանագրվում է 2.5-5% գնաճ, ապա դա հոյակապ է, դա գնաճի թույլատրելի միջանցքն է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդին հրապարակած տեղեկանքի համաձայն, Հայաստանում 12 ամսյա գնաճը եղել է 2.6%, այսինքն գնաճը եղել է թույլատրելի, հոյակապ միջանցքի ամենացածր կետի վրա։ Մտահոգության որևէ առիթ, պատճառ, պայման, իրավիճակ պետք է որ չլինի, բայց հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանին դա մտահոգում է այնքան, որ նա խորհրդակցություն է հրավիրում։ Ուրեմն կամ վիճակագրական տվյալներն են ոչ հավաստի, կամ կան ներքաղաքական բնույթի հարցեր, օրինակ զանգվածային ընդվզումների կամ խազգացումներ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հանրային և փորձագիտական ուշադրության առանցքում հայտնվեցին ոչ թե գնաճի վերաբերյալ Սարգսյանի հայտարարությունները, այլ նրա խոսքը տարվա երկրորդ կեսին սոցիալական հատկացումներն ավելացնելու մասին։ Նրա այդ հայտարարությունն ընկալվեց որպես վարչապետական հավակնության հերթական ազդակ, նկատի ունենալով այն, որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է տարվա մի ժամանակահատվածի մասին, երբ ինքը կարծես թե չպետք է լինի իշխանության։ Մյուս կողմից առաջին անգամը չէ, որ Սարգսյանը խոսում է, այսպես ասած, մի քանի ամիս առաջ, նա նույնիսկ դեպի մի քանի տարի առաջ է խոսել, ընդհուպ 2040 թվականը։ Այդուհանդերձ Սարգսյանի հայտարարությունը ևս մի կաթիլ ավելացրեց այն համոզումին, որ նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո նա գնում է վարչապետի պաշտոնով իշխանությունը պահելուն, ենթադրում է ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդային տարիներին ընդունված ավանդույթ կար, եթե Պոլիտբյուրոն մտադիր էր երկրում ինչ-որ բան փոխել, նախապես այնպես էր արվում, որ դա տեղի ունենա աշխատավորական լայն մասանների պահանջով։ Իբր օրինակ Չելյաբինսկի տրակտորաշինական գործարանի բանվորները դիմել են հարազատ պարտիային, ինչ-որ խնդրանքով դրան միացել են այլ աշխատավորական կոլեկտիվներ, հարազատ պարտիան էլ բնականաբար չի մերժել։ Հայաստանում այդ ամենը փոքրինչ այլ կերպ է տեղի ունենում, բայց տրամաբանությունը նույնն է։ Դրա համար էլ պատահաբար այնպես ստացվեց, որ իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը տարեսկզբից զբաղված են նույն գործով, պայքարում են գնաճի դեմ։ Սերժ Սարգսյանն այդ թեմայով խորհրդակցություն է անցկացնում, երկդաշինքը բողոքի երթ կազմակերպում, ընդ որում երկու դեպքում էլ նպատակին հասնելու ճանապարհն անորոշ է։ Երկդաշինքը չի ասում, թե ինչպես է երթն ազդելու գների վրա, Սերժ Սարգսյանն էլ չի ասում, թե կոնկրետ ինչ քայլերով է կանխելու գնաճը, միայն վերացական հրահանգներ է տալիս, բայց բուն գործընթացը երկուսի համար էլ շահեկան է, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մեր լրագրող այսօր այցելել է Երևանի մանկական հիվանդանոցները, որտեղ սուր շնչառական հիվանդություններով գրեթե ամեն օր տասնյակ երեխաներ են ստուգվում, հոսպիտալացվում, չնայած այդ ձմեռը Երևանում խիստ չէ, բայց մանկահասակ երեխաների շրջանում սուր շնչառական հիվանդությունների վարակ է տարածվել, հարյուրավոր մանուկներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը մանկական հիվանդանոցից։
Մի 4 օր առաջ, որ արդեն շնչառությունը լավ չէր, բերեցինք, նկարեցինք, թոքաբորբեր ու պարկեցինք։
Երևանի հիվանդանոցները լեփլեցուն են սուր շնչառական վարակով հիվանդ մանկահասակ երեխաներով։ Հարողջապահության նախարարության վտանգավոր և օդակաթիլային վարակների համաճարակաբանության բաժնի Պետրյան Նաթորոսյանից տեղեկացանք, որ այս պահին 650 հիվանդ է բուժում ստանում ստացիոնար պայմաններում,
որից գրեթե 95.6%, այսինքն 96%-ը բաժին է ընկնում 0-4 տարեկան երեխաներին, իսկ այս համատեքստում առավել մեծամասնություն կազմում է 0-2 տարեկան, այսինքն կրծքի հասակի և մանկահասակ երեխաները։ Սա ինչով է բացատրվում։ Նախ, ունենք բոլոր նպաստավոր պայմանները, ունեցանք ակտիվ շփումներ, որտեղ նաև բացառված չէր վիրուսակիր անձիկ կային, որտեղ ինքնին սեզոնն արդեն նպաստում է, որպեսզի վիրուսը շրջանառի, իսկ այսօր լաբորատոր հետազոտությունների տվյալներով շրջանառում են, այսպես ասեմ, վիրուսների փունջ։
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն նորական 100 հիվանդ է ընդունում, որից առնվազն 20-ին հոսպիտալացնում են։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Աննա Չոբանյանը, հավելելով, ներկայումս երկու երեխայի վիճակ շարունակում է ծանր մնալ։
Կրիտիկական վիճակում կյանքի հարցը, երկ հիվանդի մասին է խոսքը։ Մեկը մեծահասակ, մոտ 80 տարեկան կին է, և երկուսը ավելի փոքր տարիքի, միջև մի տարեկան երեխաներ։
Բուժող բժիշկները պատմում էին, որ երեխաներին ընդունում են բարձր տաքությամբ, հեվոցներով, երբեմն ցնցումներով։ Հիվանդանոցի բակում էլ նկատեցինք, որ երեխաների հոսքը հիվանդանոց չի դադարում։ Ծնողներից շատերը մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ երեխաների թեթև մրսածությունը երկար է տևել, հետո միանգամից վիճակը վատթարացել է։
Երեք չառաջարվանց ենք եկել, մի օր վերակենդանացում ենք պարկել։
Հունվարի 8-ից աղջկաս հետ են պարկած եղել, 3 օր հետո իմ տղան են նորից տաքությունով վատացել, բերել են, երեխաներն այսօր համեմատած նոր կազդուրվել են, նոր հաց են ուտում, ընդհանրապես չեն ուտում։ Դեկտեմբերի 30-ից արդեն իրանք վատացան, գրիպեր հազել, ես այսպես չպատկերացրել եմ, որ կարող խորանա, հետո քիչ-քիչ աղջկաս մոտ խորացավ, թոքաբորբեր սկսվում։
5 ամսական։ Նո, երեք վատացած վերել են, ջերմությունը բարձր 39 աշյանը։
Մի քանի օր։
Հա, 2 օր, 3 օր կիրովականից ուղարկել են ստեղ։
Այսօր հիսով ենք, որ տուն ենք տանելու։
Ինչքան օր է երեխան։
12։
Բժշկուհի Մադլեն Շամլյանն էլ շտապեց հանգստացնել, սուր շնչառական վարակը կապ չունի որևէ գրիպի հետ.
Գրիպ աչի, H1N1 այդ վիրուսները չէ, որ վտանգավոր, ամեն տարվա նման մի պահ մի քիչ ակտիվանում է այս հիվանդությունը։
Լուրեր են տարածվել, որ հիվանդանոցում այլևս տեղ չկա հիվանդներ ընդունելու համար։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Չոբանյանի փոխանցմամբ, չնայած հիվանդանոցն իրոք կերծանրաբեռնված է, այդուհանդերձ բոլոր հիվանդներին ընդունում են։
Քանի որ իրանք արագ դուրս չեն գրվում, ասենք մի ամսական երեխան չես կարող երկու օր հետո դուրս գալ, ոնց որ 4-5 տարեկան երեխային, իրանք մնում են հիվանդանոցում մի քանի օր և օրեկան ընդունվելով նույն տարիքի երեխաները, դրա համար այդպես է ստացվում։
Մուրացան հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանը տեղեկացրեց, որ այսօրվա դրությամբ հիվանդանոցում 135 հիվանդ կա, հիմնական մասը մինչև 1 տարեկան փոքրիկներ։ Բավեյանի խոսքով այստեղ էլ օրական 80-ից 100 հիվանդ են ընդունում, ծանր դեպքեր չունեն, սակայն մեծ է թոքաբորբով հիվանդների թիվը։ Արաբ գիր բժշկական համալիրի օրվա ընթացքում չհաջողվեց տվյալներ ճշտել, ընդունարանից տարբեր ներքին համարներ փոխանցեցին, որոնց չէին պատասխանում, իսկ վերջում էլ առհասարակ լսափողն անջատեցին։
Չեմ կարող ասեմ, դա ստատիստիկա զանգարեք, դուք բաժին եք զանգարել,
ստատիստիկա համարը տվեցին, իսկ լավ, այս դրությամբ քանի հիվանդ ունեք։
Առողջապահության նախարարության վտանգավոր և օդակաթիլային վարակների համաճարակաբանության բաժնից պնդում են, համաճարակ չկա, ուղղակի շնչառական հիվանդությունների սեզոնային ավելացում է նկատվել։ Բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը հորդորում է ծնողներին ավելորդ խուճապի չմատնվել, ամեն վարկյան հիվանդանոց չվազել, շրջանցելով պոլիկլինիկաները։
Եկեք մի մոռացեք, որ այնտեղ արդեն կարող են լինել վիրուսով երեխաներ, և ձեր երեխան ունենալով թեթև ախտանշաններ կարող է լինելով խոցելի խմբի ներկայացուցիչ վերցնել այդ վիրուսը, և դուք ձեր երեխայի վիճակը դրանով կարող եք ավելի վատացնել։
Վարակի շղթան փակելու համար բժիշկները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են՝ թույլ ինքնազգացողությամբ երեխաներին մանկապարտեզ, դպրոց և այլ մարդաշատ վայրեր չտանել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների դատական այսօրվա նիստում Սեֆիլյանը հայտարարել է, թե հրաժարվում է մասնակցել դատավարությանը, թե ինչ պատճառով, կիմանաք լսելով Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հրաժարվում է մասնակցել իր դատավարությանը, քանի դեռ չեն կատարվել շուրջ 25 օր հացադուլ անող Սասնածռեր խմբի երկու անդամների պահանջները։ Չնայած դատավորի արգելքին, ընդդիմադիր գործիչը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Պետք է կանգնացնեմ, կատարեք ձեր հայտարարությունը։
Շատ լավ գիտեք, որ ես չեմ կանգնում։
Ձեր դեպքում դատարանը ստիպված է լինելու
մի խանգարեք իրավական
սանկցիաներ։
Դուք դերյակ եք, որ այս օրերին մեր ընկերները
հացատուլի
մեջ են գտնվում, ուրեմն ելնելով այս իրավիճակից, մինչև այն ժամանակ, որ այդ
տղաները
Վիլյանի և Պարսեղյանի պահանջը չի կատարվել, ես այլևս ֆիզիկապես այստեղ ներկա չեմ լինի։ Լավ լսեք, ինձ լավ լսեք, ուստի հայտարարում եմ, որ իմ պաշտպաններից ներկայումս այստեղ գտնվող իմ պաշտպաններից ես հրաժարվում եմ,
ճշտում
եմ, ես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից և լքում եմ դալիճը։
Եվ մինչև Սեֆիլյանը կհեռանար դահլիճից, նրան մոտեցան ոստիկանները կատարելու դատավորի սանկցիան, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին 4 ժամով հեռացնել նիստից։ Ժիրայր Սեֆիլյանին միացավ նաև Գևորգ Սաֆարյանը, ով այսօր պետք է հարցաքնվեր դատարանում։
Ես նույնպես միանում եմ պարոն Սեֆիլյանի հայտարարությանը, ես դատարանի թույլտվությունը չեմ հարցնում, ես նույնպես ժամանակավորապես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից, մինչև որ Արմենը և Սմբատը իրենց պայքարին չհասնեն և չտեղափոխվեն Արմավի հրակատարողական ինքնությանը։ Ես ինքս եմ դուրս գալիս։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ չի կարող մնալ դահլիճում, քանի որ պաշտպանյալը հրաժարվում է իր ծառայություններից։
Դուք ինձ ստիպում եք, որ ես իմ պաշտպանյալի շահերի դիրքորոշմանը հակառակ դիրքորոշում ընդունեմ։
Ես ձեզ արգելում եմ լքել լատական նիստերի դահլիճը, որտեղ դուք պարտավոր եք նիստին մասնակցել։ Դատարանը արձանագրում է, որ պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը առաջնահատակ ուղղությամբ լքեց դատական նիստերի դահլիճը։
Դատավորը, սակայն, այս պայմաններում ևս շարունակեց նիստը, պատճառաբանելով, թե դահլիճում է Սեֆիլյանի մյուս փաստաբանը, Արայիկ Պապիկյանը, ով, սակայն, ասում էր, թե Ներսես Պողոսյանի շահերն է ներկայացնում.
Գոյություն չունի որևէ նոր, որի համաձայն ես հանդիսանում եմ Սեֆիլյանի պաշտպանը։ Այն պահից, երբ անձը հայտարարեց, որ հրաժարվում է ինձնից որպես պաշտպանի, ապա ես չեմ իրականացնում նրա պաշտպանությունը։
Շատ լավ, նստեք չեմ։ Դատանի հաշվի առնելով, որ Սեֆիլյանի և Սաֆարի պաշտպանության իրավունքը լիարժեք ապահովված է, դատանը որոշումը շարունակել գործի քննությունը։
Ավելին, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը առանց Գևորգ Սաֆարյանի մասնակցության ավարտված համարեց նրա հարցաքննությունը։
Քանի որ վերջինս իր դրսևորած գործողություններով հստայության զրկեց իրեն իր ցուցումի շարունակությունը դատանի ներկայացնելու հնարավորությունից։
Այսպիսով դատավարությունը շուտով կմտնի եզրափակիչ, մեղադրական և պաշտպանական ճառերի փուլ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը գնահատեց դատավորի գործելավոճը։
Որ արագ ցանկանում է դատան ավարտել և անտեսվում է բոլոր իրավունքներն ու բոլոր դատավարական ընթացակարգերը։ Շտապում է խորհրդակցական սենյակ, բնականաբար պատվիրված դատականակ կայացնելու, որովհետև այս բոլոր խախտումները մեկ բան են փոշում, թե ինչպիսի դատականակ պետք է լինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հացադուլ հայտարարած Սասնա Ծռեր զինված խմբի երկու անդամները Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը մեղադրվում են ոստիկանների սպանությունների մեջ։ Նրանք պահանջում են Նուբարաշենի բանտից իրենց տեղափոխել Արմավիր մեկուսարան։ Պատճառները չեն նշվում, ինչը տարբեր ենթադրությունների տեղիք է տալիս։ Այսօր փաստաբանները հանդիպել էին լրագրողներին, և ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Արմեն Բիլյանը ինքնազգացողությունը վատացել է նրա, և նա դադարեցրել է Հացադուլը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
25-որ հացադուլ հայտարարած Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանն այսօր տեղափոխվեց դատապարտյալների հիվանդանոց և այնտեղ էլ իր դիմումի համաձայն դադարեցրել է հացադուլը։ Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Ըստ քրեակատարողական վարչության, Բիլյանի վիճակը գնահատվում է բավարար և նա գտնվում է պատշաճ հսկողության ներքո։ Զինված խմբի մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, որը հացադուլի մեջ է դեկտեմբերի 21-ից, դեռ շարունակում է բողոքի ծայրահեղ այս ակցիան։ Արմեն Բիլյանի պաշտպան Արմինե Ֆանյանը հանցեց, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում կարողացել է մի քանի րոպեով տեսակցել պաշտպանյալին։ Հացադուլից դուրս գալու պատճառների մասին Բիլյանը ոչինչ չի ասել։ Ֆանյանը տեղեկացել է միայն, որ նա 3 բանտում ուշագնաց է եղել, ինչից հետո էլ որոշել են նրան տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Հիշեցնեմ, 2016 թվականի հուլիսի 17-ին ոստիկանության գնդի գրավման գործով մեղադրվող Բիլյանը դեկտեմբերի 19-ից հացադուլ սկսեց, պահանջելով իրեն Նուբարաշենի բանտից տեղափոխել համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Նրա փաստաբան Արմինե Ֆանյանը հայտարարել էր, որ պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի և իրենց խնդրանքը տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց քրեակատարողական վարչությունը մերժել է։ Պաշտպանը նաև նշել էր, որ Արմեն Բիլյանը Նուբարաշենում պահվում է գերբնակեցված խցում, որտեղ տարական պայմաններ չկան, և դա է պատճառը, որ ուզում է տեղափոխվել Արմավիրի բանտ։ Պաշտպանն այսօր կրկին պնդեց Արմավիրի բանտ տեղափոխվելու անհրաժեշտությունը։
Խոսքը վերաբերում է էլեմենտար խցային պայմաններին։ Խցային պայմաններին, որոնք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ուղղակի չգիտեմ, արժանապատվությունը նվաստացնող են։ Այնտեղ մարդիկ կան, հերթով են քնում, և կարծում եմ, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, այնպես են գերբնակեցված այդ խցերը։
Սոս Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին նախաձեռնության անդամները, Սասնա Ծռերի փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները այսօր ավելի վաղ հրավիրած ասուլիսում պնդեցին, թե Բիլյանի և թե Սմբատ Բարսեղյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Փաստաբան իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը քննադատեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, ով 3 Սասնա Ծռերի աջակից ներդ հանդիպմանն ասել էր, թե չի կարող կատարել հացադուլավորների պահանջը։ Կարապետյանցը կրկին պնդեց, իշխանությունները փորձում են հաշվի հարդար տեսնել Սասնա Ծռերի այս երկու անդամների հետ, քանի որ նրանք մեղադրվում են նաև ոստիկանների սպանության մեջ։ Կարապետյանցը ընդգծեց, Նուբարաշենի բանտը անմարդկային պայմաններ ունի և այնտեղ գտնվելն արդեն խոշտանգում է։
Այդ են քրեակատարողական հիմնարկն, որտեղ որ պատերը թաց են, հատակը թացա, չկա կանալիզացիա, ժամով են տալի ջուրը, ու հայտարարել, որ դա նորմալ է ու նույնն է պայմանները, դա ցինիզմ է, ուրիշ բան չի կարելի ասել։ Եվ ինձ համար բացարձակ անընդունելի է 3 օմբուդսմենի հետ հանդիպման ժամանակ արած հայտարարությունը։ Ես ֆորմալ տարբերակով արել եմ իմ գրությունները, եղբայր 25 օր այդ մարդը հացադուլի մեջ է, լավ քո մեջ, չգիտեմ, այդ արդարադատության փոխնախարարի էությունը, կեցվածքը դուրս չի եկել, դու մնացել ես էլի փոխնախարար։
Մեկ այլ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ հայտարարեց, Սասնա Ծռերի այս երկու անդամները իշխանության կողմից Նուբարաշենի բանտի քրեական տարերի միջոցով ճնշումների են ենթարկվում, և հենց դա է պատճառը, որ ցանկանում են տեղափոխվել Արմավիրի բանտ։
Ներսում քրեական տարերի
մանկլավիկների գործիքների միջոցով մարդկանց վրա ճնշում գործադրելը։ Այո, ես այն նպատակային արվում է մարդկանց նկատմամբ լրացուցիչ բաժիշ գործողություն կատարելու, քանի որ նրանք մեղադրվում են կամ նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանների սպանության մեջ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ ընդգծեց, մոտ 1 ամիս սննդից հրաժարված Բիլյանի եւ Բարսեղյանի համար պատասխանատվություն են կրում թե օմբուդսմենը, թե արդարադատության նախարարությունը։
Չեն կարողանում մարսել իրենց անզորությունը, որ չեն կարողացել մի հատ գունդ հսկել, որ կարելի է մտնել այդ գունդը գրավել։ Ընդ որում այդ գունդը գրավեց հացբերողը միայնակ նաև, էլի։ Նույնիսկ մեկ մարդու դեմ չեն կարողանում էլի փաստորեն դեմն առնել։ Եվ դու գիտեք, որ մենք մեկ անգամ չենք լսել, որ իշխանությունը ինքը վատ զգա իր անկարողության այդ մարմինները, որոնք չեն հսկել, չեն կարողացել հսկել այդ գունդը, որևէ մեկը ազատվեր պաշտոնի, չգիտեմ, նկատողություն ստանալ։
Սասնածրերի գործով փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ մտահոգություն հայտնեց, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում պատշաճ բուժում չեն իրականացնում, այնտեղ չկան բավարար բժշկական միջոցներ, ասաց նա եւ հիշեցրեց սասնածրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող 10 ամիս առաջ տևական հացադուլից հետո մահացած հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքը։
Դատապարտյալների հիվանդանոցում էլի շատ անմարդկային արժանապատվությունը նվաստացվող պայմաններ են։ Երբ որ դա կոչվում է հիվանդանոց, այնտեղ հիվանդանոցի ընդհանրապես ոչ մի բան չկա։ Արթուր Սարգսյանի դեպքը հիշեք, երբ նա պահվում էր դատապարտյալների հիվանդանոցում։
Սասնածրեր զինված խումբը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, պահանջելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրաժարական ներկայացնել, ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդանի կալանավորված առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին և զիջումներ չանել Ղարաբաղի հարցում։ 31 հոգանոց զինված խումբը 15 օր շարունակ գրաված պահեց ոստիկանության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան մահացավ։ Ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի, Գագիկ Մկրտչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվում են Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ Գյումրիում ռուսաստանցի զինծառայողի կողմից Ավետիսյանների ամբողջ ընտանիքի 7 անդամների սահմռկեցուցիչ սպանության 3-րդ տարելիցը։ Իրավական գործընթացների հետ կապված 2 հայց կա, որ ուղարկվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դրանցից մեկով զոհերի իրավահաջորդները 450,000 եվրոյի փոխհատուցում են պահանջում Ռուսաստանից եւ Հայաստանից։ Հայաստանի դատարանները հայցը մերժել են, ուստի Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդները դիմել են Ստրասբուրգ։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում 3 տարի առաջ դաժանորեն սպանված Ավետիսյանների տան դուռն այսօր կրկին բացվեց ու նորից փակվեց։
Այս հիշողությունն որ մնացել է, լրիվ տարել է, չգիտեմ ինչ կետնին հավասարվել է, ու պետությունը մի անգամ չի մտածել այս մասին, որ գոնե բերեն, հեչ չի մի բան չերեցին։ Այս տամպոլերը գոնե միադը միրա պետությունը, թե գուս քաղաքապետարանն է, թե գուս ով է չի, իրանց ուժերով, մյուս տարի կա կրիշնել է իջած ու վերջ, ու ամեն ինչ որ իրանց գործերը փակված է տան, կրիշը կփակվի ու վերջանա ամեն ինչ։
Սպանված Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը Ռիտա Պետրոսյանն ասում է, 3 տարի անցել չեն ստացել իրենց մտատանջող հարցի պատասխանը, թե որն էր 7 հոգանոց ընտանիքի սպանելու իրական պատճառը։ Հիշեցնեմ, 2016-ին դատարանը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ծմա ազատազրկման դատապարտեց, նրան մեղավոր ճանաչելով Ավետիսյանների սպանության ավազակային հարձակման եւ հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձի մեջ։ Անցած մայիսից Պերմյակովը պատիժը կրում է Ռուսաստանում։
Քանի կարծեին Սերոժը պաշտպանվել է Սերոժի մատն այդքեր, բայց Սերոժը մեզ կուլուլված էր տեղի մեջ, նոր դի պարզից է պարզել, որ նա ամեն ինչն է, հա մեկի գլխին մաշտե կանգնած, դռների մոտը նույնիսկ մաշտե կենգե, բայց թե ինչի համար, դրտա պատճառն է մեզի կարևոր, որ մենք գիտենանք այն մարդը ինչ դրտա պատճառ կա այստեղ, թե պետությունը ձեր տակն է ամեն ինչը, այն մարդը որ սպես վիճակ էր, մեր տակն է դա ամեն ինչը ծածկված, պետք է եղներ եղել եք։
Տիկին Ռիտան պնդում է, որ կործը կոծկելու հարցում մեծ մեղավորություն ունեն Հայաստանի իշխանությունները, եթե ցանկանային կարող էին դատարանում ապահովել այն ռուս զինծառայողների ներկայությունը, որոնց ցուցմունքները կարող էին շատ հարցերի պատասխաններ տալ։
Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ ոչ ուզեցին, այնպես էլ դադարեցին, իրանք իրանց ում պետք էր ոչ ներգայացան, ոչ ներգացրեցին, ով պետք է ժամանակի չուտ քաղաքը լկեց, երկիրը լկեց, գնաց, չկդան, չբերին, ով որ կարեդորը իրանց արդեն ազգանուններն է, ինչ օրա չներգացան հիչ մեկը, իրանց համար դիք շատ հեշտ ու հանգիստ հարցեր, բայց չուզեցան ու ձեին այդ հարցը։ Էլ Պերմյակովին ծվա բանդարգություն տվին, բայց մեզ իմար դիք հեչ գոացնող հեչ մի բան չեր։
Հարազատները հիմա միակույսը կապում են եվրոպական դատարանի հետ։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները երկու բողոք են ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մեկը վերաբերում է սպանության քրեական գործին, մյուսով էլ ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում են պահանջում Հայաստանից և Ռուսաստանից։
Եվրոդատարան ոչ դիմել են, թե մնացած պատճառները չինեմ, բայց կոնգրետ անպատասխան մնալու համար է շատ բողոքը տված, որ պետք է ես համոզված եմ, որ Եվրոտադարանի պատասխանը կլինի դրական, այսինքն այս դատը ինձ կթվա էլի պետք է դատին ճորեղնի։
Քրեական գործով Եվրադատարան բողոք ներկայացրել է Ավետիսյանների հարսի, Արաքսիա Պողոսյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Արթուր Սակունցը։ Վերջինս բողոքում Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի կետերի խախտումներ է թվարկել։
Եվրոպական դատարան դիմումը ներկայացրել ենք երկու պետությունների դեմ՝ նախ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության, և երկու պետությունների դեմ էլ դիմումում հիմնավորումներ ենք ներկայացրել, և բողոքը այդ հիմնավորումների հիման վրա է ուրեմն ձևակերպվել, որ և Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտել են Արաքսիա Պողոսյանի և նրա երեխաների կյանքի իրավունքը երկու տարբեր ուրեմն մոտեցումներով։ Մենք գտնենք նաև, որ քննությունը օբյեկտիվ չի իրականացվել, այսինքն արդար դատա քննությունը, որպես այդպիսին մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի շրջանակում թե խախտել են թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը։
Երկու պետությունների դեմ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման բողոքն էլ ներկայացրել է Ավետիսյանների մյուս իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Փաստաբան Արամաստ Կիվիրյանը։ Հիշեցնեմ, դատավարության ընթացքում փաստաբանները Ռուսաստանի Դաշնության դեմ հայց ներկայացրին պահանջելով Ավետիսյանների իրավահաջորդներին 450,000 եվրո ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում վճարել, սակայն հայցը մերժվեց։ Հիմա են սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել Շիրակի մարզի դատարանի որոշումը, որով նրանց արգելվեց Ռուսաստանից փոխհատուցում պահանջել։ Մեկ անգամ մերժվելուց հետո երկրորդ հայցն ընդունվել է վարույթ և կքննվի մարտի 13-ին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր լրագրողներին հանդիպել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, նա ասել է, որ խոսել է Հենրիխ Մխիթարյանի հետ, բայց զրույցի մանրամասները չի հայտնել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, թեև ազգային հավաքականն այդպես էլ չհաղթահարեց 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք պատրաստվում է կատարել դեռ 2015 թվականին տված խոստումը, Հայրապետյանը հայտարարեց. Ոչ։ Հիշեցնեմ, 2015-ի նոյեմբերի 30-ին Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Հայրապետյանն ասել էր, որ եթե հավաքականը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը չհաղթարի, ինքը հրաժարական կտա։
Միանգամից բոլորին հիասթափաստեմ, այն մարդիկ, որոնք սպտացում են, սպասում են իմ հրաժարականին, ոչ, ես հրաժարական չեմ պատրաստում տալ։ Եվ երկրորդ, կուզենա, երբ որ այդքան ներկայացնում եք Red Eagles ակումբի հետ հանդիպման ժամանակ, այնտեղ հանդիպում է
Ազատությունը Հայրապետյանից հետաքրքրվեց, եթե Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպումը եղել է ընկերական, ապա ինքնարել է այդ հայտարարությունն առանց հետագայում խոսքը պահելու մտադրության, Հայրապետյանը հարցին արձագանքեց. Ես այն տղամարդն եմ, ով իր խոսքի տերն է։
Ովքեր կասկածում են իմ խոսքի տերը լինելու մեջ կամ տղամարդկային հատկությունների մեջ, ես խնդրեի նրանք շատ խորը ուսումնասիրեին ինձ, և հասկանային առհասարակ ես իմ խոսքի տեր մարդ եմ, թե տղամարդկային ինչ հատկություններ ունեմ, ես տղամարդկային ասա ուրիշ բաներ փոխանաբար չանկարճ ծրագրայք տղամարդ ու տղամարդ որի խոսքը պահում է։ Ես երբևիցե իմ խոսքը չեմ դրժել, իմ խոսքի տեր եմ եղել, եւ ես նորից եմ կրկնում, փողոցային ցնցընկերական կամ խոսակցությունները պետք է չփորձել մատի փաթաթան։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությանն ընդամենը 1 տարի է մնացել, բայց Ռուբեն Հայրապետյանն իրենից բացի չի տեսնում այնպիսի մեկին, ով կկարողանա գլխավորել ֆեդերացիան։
Ես չեմ տենում այն մարդուն, որը կարող է այս պահին իմ ստեղծածի վրա ինչ-որ մի բան ավելացնել կամ գոնե չքանդել։ Դուք որևէ մեկին տեսնում եք, որ պատրաստ է գա ֆեդերացիայի ղեկավար ստանձնել։ Անունը տվեք։
Իսկ դուք տեսնում
եք։ Ինչո՞։
Դուք տեսնում եք։
Այո, ինձ։
Պետքին։
Ինչ տեսնում եմ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Հենրիկ Մխիթարյանին, ապա թե ինչ էր տեղի ունեցել նրա եւ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզի Մորինյոյի միջև, Ռուբեն Հայրապետյանը փակագծերը բացել չի շտապում, հայտարարելով՝ պետք չէ խառնվել անգլիական ակումբի գլխավոր մարզչի եւ հայ ֆուտբոլիստի աշխատանքային հարաբերություններին։
Ես կարծում եմ պետք է համբերել եւ ուզում եմ բոլորիդ հավատացնել, որ Հենրիկ Մխիթարյանն այն ֆուտբոլիստն է, եթե Աստված մի արսի, Մանչեսթեր Յունայթեդում ստացվեց իր խաղը, Հենրիկ Մխիթարյանը աշխարհի ցանկացած եվրոպական բարձրակարգ ակումբում կարա խաղա, եւ Հենրիկ Մխիթարյանը երբեք չի մնա, հավատացնում ձեզ, Պայստանի նստարանին, որովհետեւ ինքը այն պրոֆեսիոնալն է ու աշխատասեր ֆուտբոլիստը, որ իր տեղը միշտ կունենա հիմնական կազմում։
Հենրիկ Մխիթարյանի մասին հիացմունքով խոսող Հայրապետյանը դժգոհ է, սակայն ազգային հավաքականից, ըստ նրա, գլխավոր մարզիչ Արտուր Պետրոսյանն արդեն իսկ ներկայացրել է այն ֆուտբոլիստների ցանկը, ում կցանկանար տեսնել ազգային հավաքականի կազմում, բայց թե կոնկրետ ում խաղից է դժգոհ Հայրապետյանը եւ ովքեր պետք է խաղադաշտ դուրս չգան, անուններ տալ այստեղ չեն շտապում։
6-0 պարեցրած գոլ բաց թողող հավաքականից գող կարան կլինեն մեկը, ոչ։ Եվ ես եւ հավաքականի մարզիչը մեր հավաքականի ֆուտբոլիստերի խաղից դժգոհ եմ։ Բնականաբար լուրջ հետեւություններ արել են, արվում են եւ կարվում եւ իհարկե փոփոխություններ կլինեն ազգային հավաքականում։
Փոխարենը ֆեդերացիայի ղեկավարին ամբողջությամբ գոհացնում է գլխավոր մարզչի աշխատանքը, Արտուր Պետրոսյանի փոփոխության հարց չի քննարկվելու։ Նրա հետ 1 ամիս առաջ 2 տարով պայմանագիրը երկարացվել է, ասաց նա։ Լրագրողները սակայն հիշեցրեցին, հավաքականը դարպասապահի կարիք ունի։ Հայրապետյանն էլ թե կրկին բանակցում են Ուֆայի դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոյի հետ, բայց նա դեռ չի ցանկանում խաղալ Եռագույնի ներքո։
Ես որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիա նախագահ ես պայմանում շատ կուզենայի, որ Յուրչենկոն լիներ մեր ազգային հավաքականում եւ կանգնել դարպասում։ Նա որտեղ շատ է, իրականում շատ է պետք։ Բայց եթե մարդը հրաժարվում են, ինչ պետք է, նորից այո, հրավիրելու ենք, նորից փորձելու ենք եւ հրավիրել ազգային հավաքականում։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի գործող նախագահ 2018-ի ընտրություններին նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է լրատվամիջոցների խմբագիրներին։ Այս հանդիպմանը առանց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի անունը տալով Պուտինը ասել է, թե նրա թեկնածությունը աջակցում են Միացյալ Նահանգները։ Նավալնիի թեկնածությունը, հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել եւ նա չի կարող մասնակցել ընտրություններին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախընտրական Կարլոս Արշավի ակտիվ փուլն է, ամենից ակտիվը թերևս գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Նա տարբեր հանդիպումներ է անցկացնում բանվորների, դիպրոցականների, մամուլի ներկայացուցիչների հետ, Դաշնային հեռուստաընկերությունների լրատվական ծրագրերի մի զգալի հատվածն էլ հենց այս հանդիպումների մասին ռեպորտաժներն են։ Ամեն օր 3 երեկոյան Պուտինը դիպրոցականների հետ հանդիպումից հետո հանդիպել էր նաև ռուսական մամուլի ներկայացուցիչների հետ եւ մի շարք հուշագրավ հայտարարություններ արել։ 4-րդ անգամ նախագահ ընտրվելու բոլոր շանսերն ունեցող Վլադիմիր Պուտինը 3-3 Ուեն մասնավորապես պնդել է, որ հակակոռուպցիոն պայքար իրականացնող հանդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 2018-ի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու համար ԱՄՆ կողմից աջակցություն է ստացել։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Պուտինը Նավալնու ազգանունը չի հնչեցրել, ասել է.
Персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют.
Բացի այդ անձնավորությունից, ում մասին դուք ասում եք, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել էլի մարդկանց, բայց Միացյալ Նահանգները միայն Նավալնու համար են մտահոգություն հայտնել, հավանաբար նրա պատճառով, որ հենց Նավալնուն են ուզում տեսնել որպես իշխանություն Ռուսաստանում։ Ավելի լավ է նրանք նման հայտարարություն չանեին, իրենց մատնեցին, երեկ երեկոյան հայտարարել են։ Ռուսաստանի նախագահ եւ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու պատճառաբանելով, որ վերջինս դատվածություն ունի։ Նավալնին բողոքարկել այս որոշումը գերագույն դատարանում, սակայն այդ այդյանում եւս արդյունքի չի հասել անդիմադիր գործիչն, այժմ մտադիր է այդ հարցի առնչությամբ դիմել երկրի սահմանադրական դատարան։ Եվ պաշտոնական Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը իրենց մտահոգությունն են հայտնել այն հանգամանքով, որ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նավալնուն որպես նախագահ թեկնածու չի գրանցել և քննադատել են Ռուսաստանի իշխանությունների այս որոշումը։ Անդրադարձել է Պուտինը երեք նաև Սիրիայում ռուսական ռազմավազայի վրա դրոնով հարձակումների մասին հարցին։ Ռուսական մամուլն այս օրերին գրել է, որ այդ հարձակումը կազմակերպել են թուրքական ուժերը։ Պուտինը երեք սահերքել է, նկատելով, որ զրուցել է այս թեմայով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսով, և համոզված է, որ այդ հարձակումը սադրիչների գործն է։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայի բանակն ու իշխանությունները սրա հետ որևէ կապ չունեն, ասել է Պուտինը և հավելել, որ շատ լավ գիտի, թե ովքեր են կազմակերպիչներն ու կատարողները, սակայն չի տվել անուններ, միայն ասել է, որ այդ հարձակումների նպատակն է փչացնել ռուս-իրանական և ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Պուտինի երեկ խոսել է նաև Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի մասին, մասնավորապես ասել է, որ այս կամ այն երկիրը միջուկային զենքով խոցելու սպառնալիքներ պարբերաբար հնչեցնող Կիմ Չեն Ինը գրագետ և հասուն քաղաքական գործիչ է, և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդրի շուրջ հակամարտությունում Կիմ Չեն Ինը Պուտինի հատմամբ հաղթող է դուրս եկել։ Մեջ բերեմ մի հատված Պուտինի խոսքից. Նա լուծել է իր ռազմավարական խնդիրը, ունի միջուկային զենք, 13,000 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիր, որ կարող է խոցել ցանկացած կետ իր հնարավոր հակառակորդի տարածքում, ասել է երեկ Պուտինը։ Հարցրել են երեկ Պուտինին նաև արդեն փետրվարին ակնկալվող ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Պուտինը պատասխանել է, որ կտեսնեն, թե ինչ պատժամիջոցներ կլինեն և կորոշեն ինչ պատասխան տան։ Եվ իհարկե ասել է, որ այդ պատժամիջոցները անօրինակ կանեն և պատածնելու են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այսօր քաղաքական գործիչ Ալեկ Միտվոլնի դեպ հայտարարել է, որ տեղեկություն ունի, թե ինչ ցուցակ է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հունվարի 29-ին ներկայացնելու ԱՄՆ կոնգրես, և որ ցուցակում 568 կետ կա, որի մեծ մասը զբաղեցնում են խոշոր բանկերը, այդ թվում նաև Սբերբանկ ու Վնեշտորգ բանկը։ Եվ հայտարարել է Միտվոլը նաև, որ ցուցակում են Պուտինի մտերիմ մարդիկ, անուններ չի նշել։ Վերադառնամ սակայն նախընտրական քարոզարշավին, Պուտինը ընտրությունների է գնում որպես ինքնառաջադրված թեկնածու և պետք է մինչև հունվարի վերջ 300,000 ձայն հավաքի։ Այսօր Դոշցի հեռուստաընկերությունը հրապարակել է Սանկտ Պետերբուրգի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանող Աքսանա Բարիսովայի Բողոքը, ուսանողուհին պնդում է, որ իրենց համալսարանում առաջին կուրսեցիներից պահանջում են ստորագրություններ Պուտինի առաջադրման համար, հակառակ դեպքում սպառնում են, որ նրանք խնդիրներ կունենան քնությունների ժամանակ։ Համալսարանի ղեկավարությունն իհարկե հերքում է այս տեղեկությունը։ Ազաբաբայան Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Թուրքական կողմը հորդորում է, որ Ռուսաստանը ճնշում գործադրի Բաշար Ալ-Ասադի վրա զսպելու կառավարական զորքերի հարձակումները Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Աբստամ բուժերի վրա։ Ռուսական կողմը ցանկանում էր հավաստիանալ, որ Թուրքիան կապ չունի Սիրիայում ռուսական ռազմաբազանների վրա անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով կատարված հարձակումների հետ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների փոխվստահության այս ֆոնին Էրդողանը խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահը համոզված է, Թուրքիան որևէ առնչություն չունի Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մեյմիմ և Տարտուս ռազմակայանների դեմ իրականացված վերջին հարձակումներին։ Հիշեցնեմ, վերջին երկու շաբաթներին Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմական թիրախները բախվեցին հարձակումների նոր տեսակի՝ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ իրականացվող գրոհների հետ։ Ուշագրավ է, որ հարձակումների ընթացքում կիրառված տեխնիկան օթեր բարձրացել Իդլիբի շրջանից, որը վերահսկում են Թուրքիայի հետ սերտ կապեր ունեցող ընդդիմ Мадир խմբավորումները։ Ես համոզված եմ, որ ոչ թուրք զինվորականները, ոչ թուրքական ղեկավարությունը, ոչ էլ թուրքական պետությունն այդ միջադեպերի հետ որևէ կապ չունեն, չնայած ճիշտ է այն դիտարկումը, որ Իդլիբ նահանգի այդ հատվածը պետք է Թուրքիան վերահսկի, բայց պետք է անկեղծորեն խոստովանել, որ մենք էլ միշտ չէ, որ կարողանում ենք վերահսկել այն, ինչ պետք է վերահսկենք, նշում էր Պուտինը։ Երեկ ռուսական ռազմակայանների դեմ իրականացված հարձակումների թեման Վլադիմիր Պուտինը քննարկել է նաև իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում Էրդողանը նշել է մեջբերում. Իդլիբում և արևելյան Գուտայում Սիրիայի կառավարական բանակի վերջին հարձակումները զսպելը առանցքային նշանակություն կունենա Աստանայի խաղաղ գործընթացի և հունվարի վերջին Սոչիում կայանալիք համաժողովի հաջողությունն ապահովելու տեսանկյունից։ Հիշեցնեմ, որ վերջին օրերին Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը ռուսական օդուժի օժանդակությամբ լայնածավալ հարձակման են անցել վերնշված երկու շրջաններում, որոնք ի դեպ ևս վերահսկվում են Անկարայի հովանավորությունը վայելող մի շարք ընդդիմադիր խմբավորումների կողմից։ Բայց եթե անգամ առկա խնդիրների և որոշակի տարաձայնությունների ֆոնին Անկարան միևնույն է շարունակում է երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, ապա Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Երեկ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատության հերթական չափաբաժինն ուղեց Վաշինգտոնին, դիմելով Թուրքիայի տարբեր հատվածներից Նախագահական պալատ ժամանած թաղապետերին ու գյուղապետերին։ Էրդողանը պնդում էր, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի ռազմավարական գործընկերության ժամանակաշրջանն անցյալում է։ Ռազմավարական գործընկերություն գոյություն չունի։ Մի կողմից ամերիկացիներն ասում են, թե մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, բայց մյուս կողմից զինում են հյուսիսային Սիրիայում գործող քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին և ժողովրդավարական միություն կուսակցությանը։ Նրանք այդ ուժերին 4,000 բեռնատար մեքենա են փոխանցել, բայց չէ, որ դրանք ահաբեկչական կազմակերպություններ են, քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղերը։ Երբ մենք խոսում ենք այդ մասին, դուք մեզ չեք լսում, սակայն այդ ուժերի ղեկավարների ասացները չեք անտեսում։ Արդյոք հնարավոր է նման ռազմավարական գործընկերություն, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը երեկվա իր ելույթում չէր կարող շրջանցել նաև Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամիստ գործիչ 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման կազմակերպման մեջ կասկածվող Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման խնդիրը։ Էրդողանի պնդմամբ այս հարցում ևս Միացյալ Նահանգները Անկարային ընդառաջելու որևէ ցանկություն չունեն։ Վերջին 15 տարիներին մենք Միացյալ Նահանգներին թվով 12 ահաբեկիչների ենք արտահանձնել։ Ինչու ենք այդ քայլին դիմել, որովհետև այդ մարդիկ ահաբեկիչներ էին։ Մենք, սակայն, ընդամենը մեկ մարդու ենք խնդրում արտահանձնել, փոխարենը մտածածին առարկություններ լսելով։ Եթե դուք չեք հանձնում Գյուլենին, ապա կներեք, այս պահից սկսած, քանի դեռ ես նախագահ եմ, որևէ ահաբեկչի մենք չենք արտահանձնելու, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այսօր արդեն Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով խորհուրդ էր տալիս երկրի քաղաքացիներին զերծ մնալ Միացյալ Նահանգների այցելություններից։ Վերջին շրջանում ԱՄՆ տարածքում ահաբեկչական գործողությունների և բռնարարքների թվի աճ է նկատվում, նշված է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ։
Գերմանիայի Բունդեսթագի ընտրություններից կես տարի անց կոալիցիոն կառավարության բանակցություններում հաջողություն է արձանագրվել։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատները և սոցիալ դեմոկրատները մոտ են կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը։ Հիշեցնենք, ընտրություններից հետո սոցիալ դեմոկրատները հայտարարեցին, որ այլևս ընդդիմություն են, Մերկելը փորձեց կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած ավելի փոքրաթիվ ուժերի հետ, սակայն այդ բանակցությունները ձախողվեցին։ Եվ հիմա ակնկալվում է, որ նախկինի պես մեծ կոալիցիա կլինի։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Գերմանիայում մեծ կոալիցիա կազմելու սուրճ ավելի քան 24 ժամ տևած բանակցություններն այսօր ավարտվեցին հաջողությամբ։ Այսպիսով Գերմանիայի կառավարության ղեկավար Անգելա Մերկելի հետագա պաշտոնավարումն այլևս կասկածի տեղիք չի տալիս։ Նրա գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը, քրիստոնյա սոցիալական կուսակցությունը և վերջին ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ճամբարանցած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հաջողվել է հաղթահարել տարաձայնությունները և սկզբունքային համաձայնության գալ հիմնական քաղաքական հարցերի շուրջ։ Բանակցությունների մասնակցած 6 քաղաքական գործիչների հավանությանն արժանացած 28 էջից բաղկացած համաձայնագրում կողմերը պայմանավորվել են սահմանափակել զենքի արտահանումը, մասնավորապես Գերմանիան անհապաղ կդադարեցնի Եմենին զենքի մատակարարումները, կչեղարկվի այսպես կոչված համերաշխության հարկը, որը սահմանվել է 1990 թվականին և որի շնորհիվ ավելի բարեկեցիկ արևմտյան Գերմանիան ֆինանսական օգնություններ ցուցաբերում երկրի արևելյան հատվածին։ Գերմանիայի կոալիցիոն համաձայնագիրը կարևորում է Ֆրանսիայի հետ սերտ համագործակցությունը, ինչպես Եվրամիության և Եվրագոտու զարգացման, այնպես էլ արտաքին քաղաքական ոլորտներում։ Գերմանիայի ապագա կառավարության անդամները նաև խոստանում են ավելի շատ միջոցներ հատկացնել Եվրամիության բյուջեին և համաեվրոպական հիմնադրամներին։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցման բանակցությունների թերևս ամենախնդրահարույց թեման միգրացիայի հարցն է, որի շուրջ կողմերին ի վերջո հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ, իսկ խոսակցությունները պայմանավորվել են այսուհետ եւս փախստականներ ընդունել, սակայն նրանց թիվը չպետք է գերազանցի տարեկան 220,000-ը։ Մերկելի գլխավորած իշխող ուժին հիշեցնենք, սեպտեմբերից ի վերջ էր հաջողվում մեծ կոալիցիա ձևավորել ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը, շուրջ 4 շաբաթ տևած քննարկումներից հետո նոյեմբերին անսպասելիորեն դուրս եկավ կոալիցիոն բանակցություններից, հայտարարելով, թե մյուս ուժերի հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունեն։ Այս իրադարձությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհի թերևս ամենականխատեսելի երկիր համարվող Գերմանիայում, ցնցումներ առաջացնելով ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև լսելի դարձնելով շուշուկներն այն մասին, թե Եվրոպայի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչը համարվող Մերկելը կարող է թողնել կանցլերի պաշտոնը։ Իսկ հողկուսակցության դիրքերը սեպտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում թուլացան առավելապես 1 միլիոնից ավելի փախստականների առջև երկրի դռները բացելու քաղաքականության պատճառով։ Մերկելի մնում էր 2 տարբերակ կամ նոր ընտրություններ, ինչը չէր երաշխավորում նրա գլխավորած պահպանողական ուժի հաղթանակը, կամ համոզել երբեմնի դաշնակիցներին ընդդիմության ճամբար անցած սոցիալ-դեմոկրատներին, ինչն էլ ի վերջո հաջողվեց։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներստեսություն, մեր կայքում հիմա մեկնարկում է Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, azatutyun.am.